Prejdime k biblickému textu, list Rimanom, 8. kapitola, 1. verš, kde sa píše: A tak teraz. Páči sa mi tento výraz, teraz. Apoštol Pavol používa tento výraz mnohokrát. Teraz, a tak teraz, teraz. Pýtate sa, prečo sa vám páči tento výraz, pastor? Pretože všetko, čo máme pre život, je teraz. Je veľa ľudí, ktorí žijú v minulosti. Keď som bol mladý. Keby som sa bol rozhodol. Keby som sa nebol oženil s tou osobou. Keby som bol išiel tam. Keby som nebol vyšiel von. Moji drahí, aký to má zmysel ľutovať, čo sa stalo? Čo sa stalo, stalo sa, je to minulosťou. Minulosť sa nedá napraviť. Keby sme sa ľutujúc mohli vrátiť späť, vymazať celú minulosť, zmeniť svoju minulosť, vtedy by sa oplatilo žiť na základe minulosti. Z času na čas sa musíme obzrieť do minulosti, ale len preto, aby sme sa poučili zo svojich chýb. Aby sme sa nedopustili chýb, ktoré sme urobili v minulosti, ale nemôžeme ju napraviť. Naopak niektorí ľudia sa pozerajú len do budúcnosti. Jedného dňa sa rozhodnem, jedného dňa sa odovzdám, jedného dňa to urobím, jedného dňa pôjdem. Nie, drahý, nemá cenu pozerať do budúcnosti a hovoriť jedného dňa. Nie, nie. Pretože minulosti už nepatrí, je preč a budúcnosti takisto nepatrí, lebo ešte neprišla. Jediné, čo máš, kde môžeš uplatniť svoju silu vôle, sebaovládanie alebo slobodu rozhodovania, povedať áno alebo nie, je teraz. Tvoja súčasnosť. Preto sa mi páči Pavlov výraz a tak teraz. Teraz. Ale Pavol používa tento výraz a tak teraz aj ako synonymum pre na záver, na ukončenie, napokon, konečne. Alebo keďže som povedal všetko, čo som povedal až doteraz. A tak teraz. Naznačuje, že sa blíži k epilógu knihy, ku koncu knihy listu Rimanom. A aké je zhrnutie? Veľmi rád kážem na témy z knihy listu Rimanom. Pozrite, v prvej kapitole Boh hovorí, že všetci, ktorí nepoznajú Ježiša Krista, sú stratení. Je to smutný obraz v prvej kapitole Rimanom, pretože opisuje, ako žijú ľudia, ktorí nepoznajú Boha, ktorí Boha vôbec neberú do úvahy. Je to verný, ale smutný obraz dnešného človeka. V prvej kapitole Boh opisuje všetkých tých, ktorí sú stratení, pretože nechcú prijať Ježiša. Ale v druhej kapitole Pavol opisuje všetkých tých, ktorí sú stratení a pritom poznajú Ježiša, sú súčasťou cirkvi. A teraz sa ma možno chcete opýtať, je možné byť stratený v rámci cirkvi? Veď ak sú v cirkvi, tak sú spasení. Nie, milovaní, nie. V cirkvi je veľa stratených ľudí. Prečo? Pretože prijali posolstvo len vo svojej hlave. Prijali teóriu posolstva, pekné a nádherné doktríny. Vedia, že toto je tak, 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 tak a tak, ale nedokážu žiť túto pravdu. Preto sú stratení. Znova to zhrniem. V prvej kapitole Pavol opisuje všetkých, ktorí sú stratení bez toho, aby poznali Ježiša. V druhej kapitole Pavol opisuje všetkých, ktorí sú stratení, poznajúc cirkev. V tretej kapitole Pavol hovorí, všetci sú stratení, tí, ktorí poznajú evanjelium, teda tí, ktorí sú v cirkvi, a tiež tí, ktorí neprijali Ježiša a nie sú v cirkvi. Všetci sú stratení. Na to prichádza otázka, teda sme všetci stratení? Áno, tretia kapitola hovorí, áno, všetci sme stratení. Ale potom od 4. kapitoly, najmä od 5. kapitoly, Pavol začína opisovať riešenie. A on hovorí, jediným východiskom ľudskej drámy je Pán Ježiš Kristus. Zvlášť v Rimanom 5.1, kde hovorí, súc ospravedlnený, máme pokoj blížiť sa k Bohu. Tam sa už začína riešenie. Kapitoly 6, 7, 8 nám ukazujú, akým spôsobom je Ježiš veľkou nádejou, veľkým riešením drám ľudského života. Nedávno mi niekto povedal: pastor, v tomto živote, v tomto svete budeme mať len trochu nádeje a nič iné? Milovaní, keď príjmete Ježiša, veľkú nádej, na tomto svete budete mať oveľa viac než len nádej. Na tomto svete začnete zbierať, žať ovocie rozhodnutia, odovzdať svoj život Ježišovi, veľkej nádeji. A práve o tom budeme hovoriť v dnešnom texte. A tak teraz, už nie to nejakého odsúdenia. Text Rimanom 8.1 vidíme na obrazovke. A tak teraz, už nie to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. A kto sú tí, ktorí sú v Kristovi Ježišovi? To sú tí, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia. V akom zmysle je Ježiš veľkou nádejou? Ide o to, že tí, ktorí nemajú Ježiša vo svojom živote, tí, ktorí neprijali Ježiša, buď preto, že ho nepoznali, alebo preto, že ho kedysi spoznali, ale zatvrdili svoje srdce, ľudia, ktorí nemajú Ježiša vo svojom živote, žijú v odsúdení. V odsúdení k čomu? V odsúdení na smrť. Sme odsúdení na smrť. Prečo? Pretože Biblia hovorí jasne. Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. A na inom mieste sa hovorí, lebo odplatou, mzdou za hriech je smrť. Ak sme teda všetci zhrešili, všetci sme odsúdení na smrť. A teraz prichádza výklad slova odsúdenie. Pretože ak by ten výraz odsúdený na smrť znamenal zomrieť, vždy hovorím, že by to bolo dokonca relatívne dobré. Prečo? Pretože ak sa oddelíš od Ježiša, zhrešíš, zomrieš, tvoja bolesť sa skončí, tvoje utrpenie sa skončilo. Lebo mŕtvi nevedia nič. Mŕtvi nemajú vedomie o ničom, čo sa deje v tomto živote. Už by si nevidel svoje deti na drogách. A keby si dlhoval peniaze, už by na teba dlžníci netlačili. Keby sa rozpadávala tvoja rodina, skončilo by sa utrpenie, bolesť, osamelosť, zrada, násilie. Bolo by po všetkom, takže zhrešil si, zomrel si, je po všetkom. Ale toto vyjadrenie v tomto texte nie je definitívne zomrel si. Je to postupné umieranie. Je to to, čo Biblia, Pavol, tu v Rímanom 8.1 nazýva odsúdenie. Čo je odsúdenie? Od chvíle, keď sa oddelíš od Ježiša Krista, zomieraš postupne. Zomieraš každý deň, každú noc, každý týždeň, každý mesiac zomieraš. Zomieraš, až jedného dňa definitívne zomrieš večným životom.
Moriráš definitívne la vida eterna.
Ale kým ten deň príde, budeš pomaly zomierať. Najprv zomrie tvoja rodina. Rozpadne sa ti domov. Nedokážeš žiť v harmonii so svojou ženou, manželom, deťmi. Rozídeš sa, raz sa oženíš, znova sa oženíš, rozídeš sa, znova sa oženíš. A to nie je život. Prečo? Pretože umieraš. Si na pôde odsúdenia. Vaše deti zahynú. Akým spôsobom? Môžu zomrieť fyzicky, ale to by nebol problém. Zomierajú v drogách, v zlozvykoch, v promiskuite. Vy, ktorí ste otcovia, ma pochopíte. Nebolo by lepšie byť mŕtvy, ako vidieť dieťa trpieť, vidieť dieťa, ako sa ničí, ako končí, ako smeruje k priepasti? Samozrejme, že áno. Takže na území odsúdenia zomierajú vaše hodnoty, zomierajú vaše zásady, zomiera vaša rodina, zomiera váš profesionálny život, váš finančný život, zadlžujete sa. A viete, niektorí ľudia v zúfalstve chytia zbraň, zastrelia sa a zabijú, je koniec. Ale iní nie. Iní namiesto toho, aby sa zastrelili, aby vyriešili svoje problémy, svoju drámu, obracajú sa k zlozvykom, k alkoholu, drogám, promiskuite. Pretože si myslia, že zlozvyk ich v okamihu narkotizuje a bolesť pominie. Ale keď účinok zlozvyku pominie, bolesť sa vráti a vtedy sa musia ponoriť hlbšie do zlozvyku. Nastane chvíľa, keď chudák už nechce žiť. Aký to má zmysel? Tento život nie je život. Tento výraz som počul už mnohokrát. Raz som tak doma spal a uprostred noci ma zobudil telefón. Pozrel som na hodiny 1:30 ráno. Kto mal ten úžasný nápad zavolať mi o 1:30 ráno? A keď zdvihnem telefón, na druhom konci sa ozve chrapľavý hlas. Hlboký, hrubý hlas. A povie mi, pastor, ty si posledný človek, s ktorým hovorím, lebo keď položím telefón, zabijem sa. Tak na to som sa zobudil úplne. Povedal som mu, kto si? Nezáleží na tom, kto som, len volám, aby som vám povedal, že sa idem zabiť. Hovorím mu, ale trochu sa upokoj, prečo sa chystáš zabiť? A viete, čo mi povedal? Pretože tento život, ktorý žijem, nie je život, je to utrpenie. Tento život je peklo, radšej zomriem. Príbeh je dlhý, milovaný, ale v tú noc mi Boh pomohol. Duch Svätý mi vložil do srdca slová, ktoré toho človeka priviedli k pochopeniu, že smrť nie je východiskom z ničoho. Ale to, čo som vám chcel v tejto chvíli spomenúť, je výraz, ktorý použil pastor. Tento život, ktorý žijem, nie je život. Je to logické. Prečo? Pretože je na pôde odsúdenia. Na pôde odsúdenia postupne ide smerom k smrti. Je to postupné zomieranie. Nastane čas, keď život už nemá zmysel. Opýtam sa vás, zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo ste na tejto zemi? Prebudili ste sa niekedy uprostred noci a bolo vám do plaču? Máte pocit, že vo vašom živote je všetko zlé? Už ste sa niekedy čudovali, prečo sa vám nedarí? Ak ste pracovitý, bojujúci muž, usilovná žena. Minule som dostal list od jednej panej, ktorá mi napísala, pastor, pracujem v dvoch zamestnaniach. Nie som lenivá. Môžem byť obviňovaná z čohokoľvek, ale nie z lenivosti. Som pracovitá žena. Vstávam o 4:00 ráno, aby som nastúpila do prvého zamestnania. Do druhého zamestnania nastupujem o 4:00 hodine popoludní. Z práce odchádzam o polnoci. Na oddych mám len 4 hodiny. Ale ak odrátam cestu, mám na spánok 3 hodiny. Bojujem, zarábam relatívne dobre. Ročne zarobím asi 70 000 dolárov, samozrejme v dvoch zamestnaniach. A sú to celkom dobré peniaze na život. Ale ona mi povedala. No najhoršie je, že mi nestačia peniaze na nič. Peniaze mi unikajú z rúk ako piesok, ako voda. A viete, čo mi povedala? Pastor, myslím, že som prekliata. Prosím, modlite sa za mňa, aby ma Boh oslobodil od prekliatia. Ale ona nebola prekliata. Viete, čo bola? Bola odsúdená. To je niečo iné ako prekliatie. Preklínanie je, že vám niekto v skutočnosti hovorí, zomri, veľa šťastia. Ľudia vám môžu povedať, čo chcú, zomri, nech ti to zlé dopadne, dúfam, že tam zomrieš, čokoľvek. Ale táto kliatba sa nedotkne vášho života. To, čo sa dotýka nášho života, je odsúdenie. A čo je odsúdenie? No keď sa oddelíte od Boha. Keď sa oddelíte, lebo Boh je život. Pamätáte si, že Ježiš povedal, ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnosti? Boh chce, aby ste žili život v hojnosti. Život, ktorý žijete, možno nie je hojný. A nemyslím tým hojnosť peňazí, hoci by mohol byť aj taký. Boh vlastní všetky peniaze, môže vám dať všetky peniaze sveta, ktoré budete chcieť. Je to hojnosť radosti, plnosť veselosti, hojnosť šťastia vo svojom domove, dobré vzťahy. Boh chce pre vás to najlepšie z najlepšieho. Povedal, že prišiel, aby nám dal život, a to život v hojnosti. Na to si položíte otázku, tak prečo ja nemám tento hojný život? Pretože ty si tu. Hojný život je tu, pretože je to Kristus. A ty si tu. Ako chceš mať hojný život? Tu je prázdnota, tu je chaos, tu je neporiadok. Tu nie je hojnosť, tu je bieda, nešťastie, chudoba. Chcete von z tohto odsúdenia, z tejto pôdy biedy? Potom príďte k Ježišovi. A keď prídete k Ježišovi, prídete k životu v hojnosti. Ježiš je život v hojnosti. Viete, že kresťanský život je tým najjednoduchším, čo sa dá žiť? Byť šťastný na tejto zemi je jednoduché. Ale pastor, ako hovoríte, že jednoduché, veď je to také ťažké. Nie je to ťažké, milovaný. Je to ťažké, keď ste tu sami. Čo hovorí Ježiš u Jána v 15. kapitole? Bezo mňa nemôžete nič robiť. Bezo mňa nič. Chápete to? Nič, nič. Vstanete skoro ráno, večer idete spať, strávite deň prácou, bojujete, snažíte sa. Bezo mňa, hovorí Ježiš, bezo mňa. Tu je Ježiš. Nemôžete robiť nič. Chcete niečo urobiť? Chcete prinášať ovocie vo vašom živote, hojné ovocie? Potom príďte k Ježišovi. Vráťte sa k Ježišovi, odovzdajte sa Ježišovi. A čo hovorí Ježiš? Že keď prídeme k nemu, keď sa mu odovzdáme, príde požehnanie. A odovzdať sa mu znamená dať mu svoje telo, svoju myseľ, svoje srdce, celú svoju bytosť. Dať mu svoje oblečenie, dať mu všetko, byť jeho, patriť mu. Auto, ktoré máte, je Božie, ale je vám zverené. Vy ho šoférujete, auto vás odvezie, kam chcete. Ale Boh je správcom vášho života, správcom vašich peňazí, celej vašej bytosti, vášho času. Ste správcami, ktorí hospodária so všetkým, čo vám Boh dal. Keď ideme k Ježišovi a vraciame mu, čo je jeho, ak sme verní Bohu tým, že mu vraciame to, o čom povedal, že je to moje, čo je zasvetený desiatok, keď ho vraciame Bohu, keď odovzdávame Bohu svoj život, potom čo hovorí Boh? Či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania? Koľko? Hojne? Nie, nepíše sa tam hojne. Hovorí až prehojne. A toto požehnanie, ktorého je až prehojne, nie sú peniaze. Môže to byť aj to, ako som už povedal, ale je to zdravie, radosť, pokoj, je to veselosť. Je to krásna rodina, deti rastúce ako stromy nad potokmi vody, bujné, plodné. Boh má pre vás to najlepšie z najlepšieho. Ale pastor, prečo sa to všetko v mojom živote nedeje? Pretože kráčate po území odsúdenia. A aby ste lepšie pochopili, čo je odsúdenie, dám vám ilustráciu. Chcem vám položiť otázku. Už ste niekedy videli mačku, ktorá naháňa myš? Musíte to vidieť, aby ste pochopili, čo znamená odsúdenie. Ak ste videli mačku loviť myš, všimli ste si, že cieľom mačky pri love myši nie je zabiť ju, nechce ju zjesť. Mačka nežerie myši. Určite mi poviete, ale áno, pastor, mačka žerie myši. Nie, drahý, mačka zje myš, len keď jej pán, teda vlastník mačky, je lakomec, úbožiak, ktorý jej nedáva jesť. Potom taká úbohá mačka z hladu zje čokoľvek, dokonca aj myš. Ale mačka nie je myši, mačka neloví jedlo. Tým sa líši od leva, ktorý je prvým bratrancom mačky a ktorý je oveľa väčší ako mačka. Lev, áno, loví, aby sa najedol, aby zabil a zjedol. Preto ste pravdepodobne videli v televízii leva, ktorý loví antilopu. Beží, beží, beží. Keď ju chytí, keď sa dostane k obeti, kde ju chytí? Tu pod krkom. Prečo to robí? Pretože lev inštinktívne vie, že tadiaľ to prechádza žila života, jugulárna žila. A lev vie, že ak tam zatlačí, zabije. Hneď zabije. A prečo lev loví, aby zabíjal? Pretože potrebuje jesť. Áno, lev zje to, čo uloví, ale mačka nie. Preto keď mačka beží za myšou, tak ju neuhryzne tu. Pretože ak by ju uhryzla tu, zabila by ju. A mačka neloví preto, aby zabíjala. Mačka loví preto, aby sa bavila, aby sa hrala. Cieľom mačky nie je zabiť úbohú myš. Cieľom mačky je, aby myš trpela. Preto ju chytí, ale nezahryzne. Pretože ak ju uhryzne, zabije ju. Nechce ju zabiť. Ohryzie ju, oslintá ju, hodí ju na zem, položí na ňu labku, položí na ňu druhú labku, odoberie labku, odoberie druhú labku, mučí ju. A potom tá malá chudierka myška omdlieva, z toho dlhého mučenia omdlieva. Neumiera, ale omdlieva. A potom ju mačka nechá a odíde? Nie. Zostane pokojne spať vedľa malej myšky. Mrnčí, robí zo seba hlupáka, ako by sa nič nestalo. Ale kútikom oka sa pozerá po myške. Po chvíli sa myška preberie z bezvedomia a uvedomuje si, že mačka jej neublížila. Nezabodla do nej zuby, nezabila ju. Teraz budem rozmýšľať, ako tá malá myška. Pozrie sa na seba, ohmatá sa a vraví, vďaka Bohu, že ma tá mačka nezabila. Som nažive. A pozrie sa na mačku. Mačka je tam, robí sa hlúpou, predstiera. Mačka je ako diabol, predstiera. A povie si, nič sa mi nestane, spí. A malá myška sa začne od mačky vzdialovať. Malá jamka, myšia diera je tam v stene. Beží, beží. Keď už prekoná meter dva, v srdci si už hovorí, vďaka Bohu, už som v bezpečí. V bezpečí? Mačka vyskočí, chytí ju a začína sa operácia mučenia číslo 2 a potom príde číslo 3. Preto som sa vás pýtal, či ste niekedy pozorovali mačku ako loví myš, pretože ak áno, tak viete, že mačka môže myš mučiť celý deň, celý deň. Mučí ju, mučí, mučí, až nakoniec úbohá malá myš dostane infarkt a zomrie. Definitívne. A potom na ňu mačka zabudne. Mačka ju zožerie len vtedy, ak je hladná, ak jej pán nedá jedlo. Ale ak nie, nechá ju tak, lebo nesplnila svoje poslanie. Jej poslaním nebolo zabiť ju, ale ju trýzniť. Možno sa teraz, moji milí, smejete. Ale neviete, že vy a ja sme tá malá myš, bezmocná. A mačka je diabol. A my sme padli do rúk diabla. Sme v rukách diabla. Ale ako sme sa tam dostali? Išli sme tam dobrovoľne. Lebo keď nás Boh stvoril, stvoril nás, aby sme žili v spoločenstve s ním. No bol tu diabol, ktorý volal, poď, poď. A diabol volá prostredníctvom nástroja, ktorý sa nazýva pokušenie. A to pokušenie môže byť rôzne. Minule sme si objasnili, že diabol sa prezlieka. Diabol neukazuje svoju tvár. Diabol sa nepredstavuje ako diabol. A nás volá a volá a volá. A niekedy je pokušenie také veľké, že sa obrátite chrbtom k Bohu a začnete smerovať na mačacie teritorium. A ako náhle sa dostanete sem, mačka vás prevezme pod kontrolu. Teraz ste už na pôde odsúdenia. Mačka vás bude mučiť, bude vám spôsobovať utrpenie. Mačka proti vám nič nemá, ale spôsobuje vám utrpenie. Viete, prečo vás diabol trápi? Poviem vám jednu vec. Buďme logickí. Čo ste diablovi urobili, že sa na vás tak hnevá? Čo ste urobili diablovi, aby vám spôsobil stratu zamestnania, priniesol vám chorobu, zabil vášho syna, dcéru? Čo? Čo ste mu urobili? Nič. Diabol je nespravodlivý. Nič ste mu neurobili. Ale viete, prečo sa na vás hnevá? Jeho hnev nie je namierený proti vám, ale proti Ježišovi. Prečo je to tak? Lebo diabol povstal tam v nebi, keď bol Luciferom, krásnym, dokonalým anielom. A tam v nebi závidel Ježišovi a povedal, zosadím ho z trónu, sám sa posadím na jeho trón, vystúpim na vrchol, vo hviezdach umiestním svoj trón. A diabol sa vzbúril proti Ježišovi. Avšak v Zjavení 12 sa píše, že na nebi povstal boj. Michael, Ježiš Kristus a jeho anieli bojovali proti drakovi a jeho anielom. Drakovi, tomu starému hadovi, ktorý sa volá diabol a satan. A diabol tento boj prehral a bol vyhnaný z neba. Ale keď bol vyhnaný z neba, pozrel sa na zem a povedal, dobre, pozrel na Ježiša, idem zničiť ľudí, ktorých si stvoril, idem ich doraziť, idem ich rozdrviť, idem ich mučiť, idem im spôsobiť utrpenie. Pretože v božských plánoch už bol plán stvorenia planéty Zem a ľudstva. A keď prišiel Ježiš na túto zem, Diabol ho uvidel maličkého, ako novorodeniatko a povedal: Ach, nemohol som ho zabiť v nebi. Tam v boji ma porazil, ale teraz využijem to, že je maličký a zabijem ho. A myslíte, že prišiel ako diabol, aby ho zabil? Nie, už som vám to povedal. Lebo diabol nikdy neukazuje svoju tvár. Čo urobil? Skryl sa, zamaskoval sa. Lebo nástrojom diabla, umením diabla je zamaskovať sa, aby sa dostal až k vám. Niekedy sa dokonca dokáže pretvarovať a vydávať za anjela svetla. V prípade mnohých sa prezlečie za niekoho dokonca aj s Bibliou v ruke, len aby vás oklamal, aby vás vylákal, aby ste stratili vieru, aby vás odvrátil od cesty, ktorú ste našli, ktorou je Ježiš Kristus. Vtedy sa diabol dostal do srdc vojakov a vojaci ho išli hľadať na rozkaz Herodesa. Herodes podpísal popravný dekrét a poslal vojakov, aby zabili Ježiša. Myslíte si, že to bol Herodes, kto ho podpisoval? Herodes bol len bábka, marioneta. Ten, kto podpisoval dekrét, bol diabol. Ale čo sa v tú noc stalo, moji drahí? V tú noc sa anjel pánov zjavil Jozefovi, pozemskému otcovi, ktorý sa staral o pána Ježiša, manželovi Márie, a povedal: Herodes bude hľadať dieťa. Vstaň, vezmi svoju ženu a dieťa a uteč do Egypta. A v tú noc bol Ježiš zachránený pred hnevom Herodesa. A diabol sa rozúril a povedal: Ach, nemohol som ho zabiť v nebi a teraz som tiež zlyhal. Ešte viac sa rozúril a povedal si: Ale raz ho dostanem. A jedného dňa, keď Ježiš začal svoju službu, keď bol na púšti, 40 dní bez jedla, bdel, postil, jeho telo bolo zoslabnuté, prišiel ho pokúšať, lebo si vravel: Neporazil som ho v nebi, neporazil som ho, keď bol dieťaťom, porazím ho teraz. A Ježiš ho porazil po tretí raz. Ale jedného dňa diabol vstúpil do srdca vojakov a povedal: Ideme zabiť Ježiša. A chytili Ježiša a ukrižovali ho a diabol si pomyslel: Teraz ho už mám. Keď Ježiš zomrel na kríži, diabol si pomyslel: Áno, teraz som ho porazil. Figu, neporazil ho. A prečo? Lebo na tretí deň Ježiš vstal z mŕtvych a odvtedy diabol vie, že je stratený. A keďže s Ježišom Kristom už nič nezmôže, pretože vie, že boj s Kristom už prehral, vybíja si to na vás, prichádza k vám, spôsobuje vám utrpenie. A keďže je zbabelec, je zákerný. Dám vám ilustráciu, povedzme, že mám malého chlapca. Sice som dosť starý na to, aby som mal deti, ale mám malého dvojročného syna. A je tu jeden nepriateľ, môj sused, nepriateľ, ktorý chce prísť a udrieť môjho syna. A ja idem von. A on sa na mňa vrhne a ja ho udriem. Odíde, ide preč s plačom. Ale pretože je tvrdohlavý, na druhý deň sa vráti. A ja ho znova udriem, odíde s plačom. Ale pretože je tvrdohlavý, vráti sa aj na tretí deň, ďalší úder, a odíde s plačom. Ale keďže trvá na tom, štvrtý deň príde, už ho ani neudriem, len zodvihnem ruku a on s plačom uteká preč z babelec. Potom jedného dňa idem do práce a nechám svojho dvojročného syna samého a kým som preč, on príde, chytí môjho dvojročného syna a kopne ho. To je zbabelý diabol. Proti Ježišovi nedokázal nič v nebi, nedokázal to, keď bol dieťaťom, novorodencom, nedokázal to na púšti, nedokázal to na Golgote. Vie, že proti Ježišovi je stratený, tak si to vybíja na tebe. A prichádza na teba so všetkým, spôsobuje ti utrpenie, privádza ťa na pôdu odsúdenia, berie ti život postupne, postupne, postupne. Ale, moji milí, hovorím vám v mene Ježiša Krista, nepriateľ je porazený. Nedovolte, aby vás porazil porazený nepriateľ. Ešte chvíľu a pán Ježiš príde. Vaše víťazstvo už bolo vyhlásené na kríži na Golgote. Keď Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, diabol vedel, že je už navždy stratený. Preto Biblia hovorí: Tento deň je dňom radostnej zvesti. Teraz je deň spasenia. A práve preto pán Ježiš Kristus naďalej volá ľudí. Teraz vám poviem jednu vec. Diabol vás nepriviedol na silu do krajiny odsúdenia, nespútal vás povrazom a nedotiahol vás tam, nie. Lebo diabol má slobodu v niečom, ale nie, aby vnucoval svoju vôľu. Túto slobodu mu Boh nedal. Takže aj keď má moc, nemá moc vziať vás na svoje územie násilím. Ale ani nemá moc udržať vás na jeho území silou. Ak zostanete na území odsúdenia, bude to preto, že to chcete, nie preto, že diabol je mocný. Pretože Boh vám dal slobodu, slobodnú vôľu, vy sa rozhodnete, čo chcete. Či chcete zostať na území odsúdenia, alebo či chcete ísť k Pánu Ježišovi Kristovi. Teraz však prichádza Pavol a hovorí, a tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Čo to znamená, keď hovorí tí, ktorí sú v Kristu Ježišovi? Vráťme sa k malej myške. Ak sa myška jedného dňa dostane k svojej diere a vojde do nej, diabol môže prísť a už ju tam nechytí. A myška zvnútra, zo svojej malej dierky, sa pozerá na mačku vonku. Tam mačka zúri ako revúci lev, ktorý ju chce zožrať. A myška znútra zamáva. A tam vonku diabol, čo spravíš? Čo mi chceš urobiť? Som tu vo svojej skrýši. Presne to bude robiť kresťan. Keď do tvojho života príde ďalšie pokušenie, povedz, čo mi urobíš, mačka? Diabol, čo mi chceš urobiť? Som vo svojej skrýši. A čo je vašou skrýšou? Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súženiach, nájdenou, veľmi dokázanou. V mene Ježiša Krista teraz, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, v ktorejkoľvek krajine, kdekoľvek ste, v mene Boha vyhlasujem vašu slobodu. Ste slobodní. A ja som len hovorcom hlasu Ducha Božieho, Pána Ježiša Krista, ktorý zaplatil cenu za vaše odsúdenie. Diabol už nemá moc nad vami. Ste slobodní. Teraz je však na vás, aby ste sa rozhodli. Si to ty, kto musí povedať áno. Si to ty, kto musí súhlasiť. Odovzdaj sa Ježišovi. Poddaj sa Ježišovi teraz. Toto je tvoja šanca. Odovzdaj sa Ježišovi.